awa tokwa kota gere ni balioko na oku. Ambeni zo alondo na jude, ala gana antios tise seti sirisi ala yeke faye na aita atene.
Tungana ala fa ganza alingbi na ndiati Moise pepe ala lingbi ti so kwa pepe.
Paul na Barnabas aketene ti azonisi papa alondo na popo ti ala ngangu mingi. Tonga so azoti eglise ni abaso, ayeke nzoni ti tene Paul na Barnabas na ambeni zo agwe na Jerusalem ti ba awa tokwa na akangba ndali ti tene ni. Azoti eglise ni amu aye na ala ndali ti lege. So ala yeke on na ya ti sese ti Fenisi, na ti Samari, ala yeke fana azo lege so azoti amarande akiri na mbage ti nzapa. Teneni amungia na beti aita azoti kriskwe. So ala si na Jerusalem, azoti eglise, awa tokwa na akangba ayamba ala. Paul na Barnabas afana ala pekoti aye so kwenzapa asara na legeti ala. Me ambeni farizien so amana be alondo, ala mutene si ala tene.
Alimbi azoti amarande afaganza. Amunga yanga na ala ti batandia ti Moïse.
Awa tokwa na akangba abumbi ti buli ti ala na ndo ti tene so. So tene ni agangangu na popo ti ala, Pierre alondo si lo tene.
Aita timbi, ala inga so, mbene ye na yati akozo lango. Nzapa asorambi na popo ti ala ti fanzo ni tene na azo ti amarande ti tene ala manisi ala manabe. Nzapa so a inga beti zo afa tene. Loye azoti amarande, lo fani na lege so lo mu ingo vuru na ala, gi tongana ti so lo muni na e. Na leti lo, e na ala kwe, yeke gi oko, lo sukula beti ala, mbanga ti so ala manabe. Fade so, mbanga ti nye la ala yeti gi yangati nzapa, na zi angombeni kumba na liti a disciple, kumba so ako tarati e, na e wani iyori gbaso, e manabe so, e so kwa na lege ti nzoni beti kota gbea Jezu lege oko tongana ala.
Azoti ya ti bumbi ni kwe aduti kpo. Na pekoni, ala ma Barnabas na Paul so ayeke fa pekoti ayeti dongo bena ayeti kbene so nzapa asara na azoti amarande na legeti ala. So ala unzi tene ti ala awe, Jacques amu tene si lo tene.
Aita, ala mambisi. Simo afana ifa fariso, lege so nzapa aleke na betulo. Kozo ni tusoro ambeni zo na popoti amarande tiga azo tilo. Yina limbi na atene so, awa yangan zapa atene ando. Vyani, beti ti zapa atene. Na pekoni, fademi eke kiriti leke dati David so ati. Ayeti da so atuku, fademi eke lekeni, bi eke kiriti mo dani nanduzu. Tonga so, fade tangati azo kwe ayeki gikota bia. Ala na amara so kwe, biira la tiga azo timbi. Ba, tene so kota bia atene la. Ayesu lo sara, lo fateni ni ando na azo kozo ni awe. Danila, jibeti mi, azo si marandesu amu pokoti nzapa. Aye kenzoni ekanga lege na ala pepe. Aye kenzoni isu mbeti. Etoko na ala titene, ko beso agasoni na lege so ayani na sandaga na anzapande. Ala teni pepe. Ala giwali, wala koli kirikiri pepe. Nyamaso azo apete kusi lo pete ngosi lo kuiso, ala teni pepe. Ala tenga mene pepe. Yani, bene ye giriri, azo ayeke fanda ti Moïse, na yeti agbata oko kokwe, na lango ti wungo tere oko kokwe, ala yeke ti konjani, na yeti adati sambelongo nzapa.
Donga so awa tokwa na akangba, ala na azo ti eglise ni kwe amatere ti soro ambeni zo na popo ti ala, ti tokwa ala na Antioche, ala na Paul na Barnabas, ala soro Judas, Sombeni iriti lo Barsabas, lo Nasilas. Aita, azo ti Chris, ane azo use so mingi. Ala muna ala mbeti so na yani ala tene.
E, awa tokwa, na kangwa so eke aita tela, e bara ala aita tie. Azo ti Chris, so eke azo ti marande, si ala eke na Antioch, na sese ti Siri, na ti Sirisi. E ma tene, ambeni zo alonda na popo tie, Agwa buba betela, si betela, angba nanduzu, na legiti tene so ala tene. Elayi mu yangana zoni, ti sara yeso pepe ndani la ikwe e materetu soro ambeni zoti tukwala na Antioch azoni ya ikugwelege oko na Barnabas na Paul aita ti so yela mingi ala yeda ti kafinitia la ndali ti iriti kota gbiatie Jésus-Christ tonga so itukwa Judas na Silas na ala ti tene ala gwatene ala na yanga atene so isu na mbeti biani yongo vurunga na yewani eye ti ambeni nengo kungba na ndoti ala pepe gikota ye oko nyama so azo aya na sandaga na anza pande ala teni pepe ala temene pepe anyama so azo apetegosi ala kuiso ala tengani pepe ala giwali wala koli kikiri pepe tongana ala ziadege ti sarango wa yeso kwe so ayeke nzoni e barala
azo ti tokwani azia azo ni si ala gue na Antioche ka ala bungbi azo ti Christ kue si amu mbeti ni na ala so adiko mbeti ni na ala awe be ti ala kue asi na ngia ngbanga ti so tënë ti ya ti mbeti so amu ngangu na be ti ala Judas na Silas so ala yeke nga awayanga nzapa atene tënë mingi na azo ni ti mu ngangu na be ti ala si ala kpengba na peko ti so ala lango kete na ndo so awe aita ni azia ala ti tene ala kiri na siriri na mbage ti azo so atokua ala me Silas aye ti lo ti ngbaka Paul na Barnabas angba na Antioche ala na ambeni zo mingi ayeke fa ye na azo ala fa nga nzoni tënë ti kota gbia na azo aninga kete na pekoni Paul atene na Barnabas
ekiri e ba aita so yeke na ya ti agbata so kue e fa tënë ti kota gbia dakozo ni so e ba dutingo ti ala kâ ayeke tongana nye
Barnabas aye ti tene ala mu Jean so mbeni iri ti lo ayeke Marc na tere ti ala me ti be ti Paul alingbi ala mu Jean-Marc na tere ti ala pepe ngbanga ti so lo do ala lo zia ala na Pamphili lo mu peko ti ala pepe na ya ti kua ti ala tënë ni aga ngangu na popo ti ala asara si ala kangbi Barnabas amu Marc na tere ti lo si lo mu mangboko ti gue na Chypre Paul asoro ti lo Silas na peko ti so aita azo ti Christ asambela kota gbia ti sara nzoni be na lo ala hon Paul ahon na ya ti sese ti Siri na ti Silisi si lo yeke mu wango na azo ti Église ti tene ala kpengba